Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Hafiz al-Assadin valtakunnassa moraaliset kriteerit muistuttivat stalinismista, joka ei ollut arvo, vaan asenne. Hafiz al-Assadin valtakaudella Syyrian salaisella poliisilla oli keskeinen rooli hallinnon vallan ylläpitämisessä. Muhabarat koostui useista eri turvallisuuspalveluista, jotka vastasivat sisäisestä turvallisuudesta ja poliittisesta valvonnasta, jota myöskin vakaudeksi kutsuttiin. Salaisen poliisin toiminta ei rajoittunut pelkästään Syyrian rajojen sisäpuolelle. Se valvoi myös ulkomailla asuvia syyrialaisia ja pyrki estämään eri puolille levinneiden syyrialaisten hallinnon vastaisen toiminnan. Muhabaratin tehokkuus ja laaja-alainen toiminta tekivät siitä pelätyn organisaation. Sen rooli oli keskeinen osa Hafiz al-Assadin strategiaa säilyttää valta ja tukahduttaa poliittinen vastarinta. Tämä stalinistinen perintö siirtyi myös isältä pojalle Bashar al-Assadille, joka jatkoi isänsä perinnettä määrätessään asevoimat tappamaan omia kansalaisiaan. Nyt Syyriaa johtaa taustaltaan terroristi, joka tapaa länsijohtajia kuin pyöveli asiakkaitaan samaan aikaan, kun on suuri houkutus tarttua Siperian saatanan auttavaan käteen. Kuuntelet 12 diktaattoria podcastia. Stalinismista Syyriassa kertoo toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Hannu, Syyrian johdossa ei kansalaisten näkökulmasta ole onnistunut sen enempää sotilas kuin lääkärikään, mutta onnistuisikohan entinen terroristi Ahmad Hussein al-Shara, joka on tunnettu myös nimellä Abu Muhammad al-Jawlani. Kysymys on absurdi, mutta erittäin ajankohtainen.
Niin, hänellä on kyllä taustastaan huolimatta oikein hyvätkin mahdollisuudet onnistua. Jos nyt ei hyvin, niin ainakin edeltäjiään vähemmän surkeasti. Et sen verran kurjia ilonpitäjiä nämä isä ja poika Assad olivat kansalaisille. Ja tietenkin tuo terroristitausta, niin onhan se aika kylmäävä lähtökohta, mutta meidän kannattaa varmaan vähän myöhemmin purkaa sitten tarkemmin, että millaista johtamista tuo al-Sharan terrorismi tähän asti on käytännössä tarkoittanut. Et onhan näitä terroristeiksi leimattuja noussut maan isiksi ennenkin. George Washingtonista Nelson Mandelaan asti ja siinä välissä kymmeniä eri siirtomaiden vapautusliikkeiden johtajia.
Palataan tosiaan al-Sharan hetken kuluttua. Syyria oli venäläisen imperialismin linnake pitkään. Miten käy jatkossa on epäselvää. Pahimmassa tapauksessa koko maailmassa on aluillaan tyrannismin renesanssi tai moderni stalinismi, jonka kolme pointtia ovat putinismi, jinpingismi ja trumpismi.
Niin, ja kun siihen vielä lisätään Kim Jong-unismi Pohjois-Koreassa, niin kyllä siinä jo demokratialinnakkeet tutisee. Ja kaikillahan näillä on kyllä yhtymäkohtia stalinismiin, eikä se mitenkään hurjaa liioittelua ole pohtia, tekeekö stalinismi todellakin paluuta. Ja meidän aikamme päivitetyssä muodossa tietenkin 2.0. Mutta ajatellaan vain, että voi kuinka Stalinin mieltä olisi aikanaan lämmittänyt vaikkapa tekoälyn ihanat ulottuvuudet. Sillä voi valvoa ja urkkia ja ylistää ja alistaa, mutta niin se vaan on, että jokaisen pitää tulla toimeen niillä keinoilla, mitä oma aika tarjoaa. Ja senhän kyllä Assaditkin Syyriassa osasi. Ja he teki sen tosiaan Neuvostoliiton ja Venäjän ohjauksessa ja kyllä tämä jälkistalinismi jatkui Syyriassa hyvin vahvana aina siihen asti, kun Bashar viime vuoden joulukuussa pakeni Moskovaan. Ja aika vaikea tämän uudenkaan johtajan on tuosta noin vaan ryhtyä purkamaan tätä yli puolen vuosisadan venäläistaakkaa, vaikka kuinka tekisi mieli.
Syyriassa verettömällä vallankaappauksella valtiomieheksi vuonna 1970 noussut rautanyrkki Hafiz al-Assad haaveili isosti. Hänen kunnianhimoisena haaveenaan ja perimmäisenä tavoitteenaan oli kuinkas muuten Suur-Syyria, joka olisi hallinnut suurinta osaa Välimeren itäperukasta. Toki 1970-luvulle tultaessa stalinismia oli yritetty Neuvostoliitossa häivyttää taka-alalle sen huonon maineen takia, mutta tiukan paikan tullen stalinismista haettiin helposti sitä arvopohjaa, jolla ongelmat ratkaistiin niin Neuvostoliitossa kuin sen alusmaissakin. Neuvostoliittohan oli ollut Syyriankin liittolainen jo 1950-luvulta lähtien. Miten stalinismi näkyi turuilla ja toreilla Syyriassa Hafiz al-Assadin valtakaudella vuosina 1971-2000?
No kyllä se näkyi ihan kaikkialla. Että olisi pitänyt aikanaan munkin laskea, että kuinkahan monta kertaa tuossa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa ihastelin hänen uljasta profiiliaan niin kaduilla kuin konttoreissakin. Mutta eihän sitten mitään olisi tullut, että aika äkkiä olisi mennyt laskut sekaisin. Hafiz al-Assad loi ihan tämmöisen Stalinin kaltaisen henkilökultin itselleen ja Stalinin lailla hän hallitsikin. Ja sen keskiössä oli jatkuva pelon ilmapiiri. Samaan aikaan kuin joka tuutista tulvi tämän viisaan ja vahvan Assadin ylistystä, niin hänen urkintakoneistonsa jäljitti kaikkia, jotka erehtynyt sanomaan yhdenkin poikkipuolisen sanan hänestä tai perheestään. Ja Hafiz al-Assad oli mitä suurimmassa määrin tämmöisiä armeijan miehiä. Että hänellähän oli pitkäaikaiset luottokenraalinsa, jotka tukahdutti juonittelut ja kapinahankkeet ihan alkuunsa. Ja näitä sotilaita näki katukuvassa paljon ja militarismi oli esillä oikeastaan kaikkialla. Ja kovaa kuria ja telotuksia ja välillä tarvittaessa joukkomurhia niin kuin Hamassa, jossa Assad pommitutti koko kaupungin maantasalle vuonna 1982 ja surmautti ainakin 20 000 ääri-islamilaista kapinoitsijaa. Ja samaan aikaan korruptiota riitti ihan samoin niin kuin Stalininkin Neuvostoliitossa. Ja Syyriassakin oli tämä sosialistinen eliittinsä, joka oli tasa-arvoisempaa kuin muut ja jolle syötettiin lusikalla kaikkia herkkuja ja välillä sitten kopautettiin tietysti lusikan varrella otsaa, että muistahan nyt ketä saat tästä kiittää. Mutta oli siinä yksi selvä ero neuvostostalinismiin, että ainakaan Damaskuksessa ja siellä maan eteläosissa muutenkaan ei vielä 1980-luvun alussa ollut mitään pulaa ruuasta. Kaupoissa ja ravintoloissa siellä riitti tavaraa ja Damaskuksessahan on yksi Lähi-idän suurimmista basaareista – Al-Hamidia. Ja se pursus kyllä ihan kaikkea mahdollista tavaraa. Siellä oli viskistä villatakkeihin, mitä vaan. Ja Syyriahan sai runsaasti rahaa lahjaksi ja velaksi Neuvostoliitolta ja Persianlahden öljyvaltiolta ja myöskin halpaa lainaa Maailmanpankilta. Ja tätä taitavaa keinottelua kuvastaa mun mielestä noin ruohonjuuritasolla hyvin se, että kun mä kerran kysyin tämmöiseltä luottobasaarikauppialta, niin että miksi sulla on hintalapussa aina vaan toi numero? Niin hän sitten vastasi, että tuo 10 tarkoittaa sinulle Syyrian puntia, mutta tuommoiselle normiasiakkaalle se tarkoittaa dollareita. Ja niillä oli selvä ero.
Ja vaikka tavaraa ja ruokaa riitti, niin Hafiz al-Assadin valtakunnassa moraaliset kriteerit muistuttivat stalinismista, joka ei ollut arvo, vaan asenne.
Niin tämä arjen toimivin moraalisääntö oli, että vaikeneminen on kultaa. Että jos pidät suun, silmät ja tarvittaessa korvatkin kiinni, niin asiat sujuu ihan kohtuullisella tavalla. Ja jos taas heittäydyt hankalaksi, eli arvostelet tai vastustat hallintoa, niin päädyt ensin koppiin kidutettavaksi ja sitten joko pakkotyöhön tai hautuumaalle. Että sehän oli tämä sama malli, mitä stalinistisissa valtioissa Itä-Euroopassakin oli. Ja tämä Assadin hallinto, se oli armottoman ankaraa, mutta hyvin johdonmukaista. Että hän ei ollut mikään sadisti tai väkivallalla herkuttelija, mutta ei myöskään tyhjän puhuja. Että hänelle tärkeintä oli valta ja vallan säilyminen. Että kaikki sitä uhkaavat nitistettiin ja muiden hyvinvointia vastaan hänelle ei ollut mitään. Ja nämä hyvin rankat reunaehdot tarkoitti, että Syyria oli kaikessa spartalaisuudessa ja kurinalaisuudessa hyvin toimiva ja vakaa valtio. Ja tämä Assadin Baath-puolue, eli se ainoa sallittu, niin sehän oli virallisesti arabisosialistinen. Ja sen hyviä puolia oli se, että Assadin Syyria oli monissa asioissa hyvin maallinen valtio, jossa ääri-islamilaisille ajatuksille tai liikkeille ei annettu mitään tilaa. Eli Damaskuksessa tosiaan siellä kaupiteltiin viskiä kaduilla ja libanonilaisia viinejä ja naiset kulki länsimaisissa vaatteissa ja lyhyissä puolihameissa. Ja al-Assad kuului itse uskonnolliseen ja etniseen vähemmistöön eli alaviitteihin, jotka on iranilaisten ja Irakin enemmistön tavoin shiialaisia, eivätkä islamin valtaryhmää sunneja. Ja mielenkiintoista muuten, että vaikka Syyriaa jauho koko ajan toi loputon johtajan ylistyskultti ja koululaisten laulut ja moskeijoiden ylistykset, niin Hafiz al-Assad oli itse melko syrjään vetäytyvä ja häneltä puuttu kaikki tämmöiset mahtipontiset eleet. Ja enemmänkin tämä hänen ulkoinen habituksensa muistutti tämmöistä yliopiston vanhempaa lehtoria tai jonkun valtionlaitoksen virastopäällikköä. Ja hän oli hyvin pragmaattinen mies ja hän näki kyllä tämän stalinismin läpi. Et itse asiassa silloin, kun hän nousi vallankaappauksella valtaan, niin hän lievensi tämän puolueen ideologiaa edeltäjiensä hyvin jyrkästä neuvostomallista enemmän tämmöistä syyrialaisuutta korostavaksi.
Neuvostoliitto oli kuitenkin merkittävin Hafiz al-Assadin tukija ja se oli myös yksi Syyrian tärkeimmistä liittolaisista ja 1950-luvulta lähtien. Hannu, Neuvostoliiton ja Syyrian suhde alkoi kehittyä erityisesti 1960-luvulla ja vahvistui sitten Hafiz al-Assadin noustua valtaan vuonna 1971.
Joo, tämä Syyrian ystävyys, niin se oli Neuvostoliitolle erittäin tärkeää, koska se oli käytännössä ainoa Lähi-idän valtio, jonka Moskova saattoi laskea luotettavaksi liittolaisekseen. Sen jälkeen, kun tämä suurin arabisosialisti Gamal Abdel Nasser vuonna 1970 kuoli Egyptissä ja hänen seuraajansa Anwar Sadat, hän hyppäsi hyvin nopeasti amerikkalaisten kelkkaan ja jopa teki rauhankin Syyrian verivihollisen Israelin kanssa. Ja ilman Syyriaa Neuvostoliitolla ja nykyään Venäjällä ei olisi mitään jalansijaa koko alueella, eikä laivastotukikohtaa siellä itäisellä Välimerellä. Ja Moskova osti tämän geopoliittisen asemansa Assadilta ja myöhemmin sitten hänen pojaltaan niin asekalustolla, että sinne meni panssarivaunua ja hävittäjää ja tykkiä ja ohjusta ja ties mitä. Ja tämän aseistuksen merkitys oli todella suuri jo silloin tuon Jom Kippur-sodan aikaa vuonna 1973. Siinähän Israel yllätettiin aluksi melkein housut kintuissa, kun Egypti iski sitä vastaan etelästä ja Syyria pohjoisesta. Mutta se sotahan meni sitten ihan pieleen, kun Egypti sai yliotteen, niin se Egyptihän jäädytti sitten jo 3 päivän kuluttua kaikki sotatoimensa viikoksi. Ja Israel, joka oli silloin häviön partaalla, niin pystyi keskittämään kaikki voimansa Syyrian rintamalle. Ja pysäytti ensin syyrialaisten etenemisen ja valtasi sitten takaisin menettämänsä asemat. Anwar Sadat hän ei edes halunnut murskata Israelia, että hän haki tästä sodasta lähinnä keinoa edistää Egyptin rauhanneuvotteluja Israelin kanssa. Ja paras keino painostaa Israelia oli näyttää, että se pystytään panemaan tiukoille. Ja samalla Sadat näytti myöskin egyptiläisille, ettei hän neuvottele tästä rauhasta tämmöisenä altavastaajana. Että hän oli koko tämän sodan ajan yhteydessä Yhdysvaltoihin. Mutta voi kyllä hyvin sanoa, että Syyria oli varsinkin 1970- ja 1980-luvulla eräänlainen Varsovan liiton ei-eurooppalainen ulkojäsen. Et ainoa ero siinä oli, että Neuvostoliiton sananvalta Syyriaan ei perustunut sotilaalliseen uhkaan. Et eihän neuvostopanssarit olisi voineet vyöryä Damaskukseen, niin kuin Budapestiin tai Prahaan, vaan taloudellisessa kiristysotteessa oli se voima. Neuvostoliittohan lapioi Assadille niin valtavasti rahaa, jolla hän aseostojen lisäksi pystytti tehtaita ja voimaloita, ja että jos se olisi lakannut, niin kyllä Assad olisi ollut pulassa.
Hafiz al-Assadin kerrotaan olleen luonteeltaan laskelmoiva ja salaileva. Hän myös vainusi tarkasti mahdollisuutensa, mutta kaihtoi riskejä. Tämä tuleva yksinvaltias Hafiz al-Assad syntyi köyhään talonpoikaisperheeseen kylässä Latakian rannikkokaupungin lähellä Syyriassa vuonna 1930. Hafiz al-Assadilla oli 10 sisarusta, jotka isä oli tehnyt 3 eri naisen kanssa. Hafiz oli heistä 4. vanhin. Isä Ali Suleiman al-Washu oli noussut kylänsä aluejohtajaksi. Häntä arvostettiin alaviittien keskuudessa ja hän saikin heiltä lisänimen al-Assad, joka tarkoittaa leijona. Isä piti nimestä niin paljon, että vaihtoi al-Washu, joka tarkoittaa muuten hirviötä, sukunimensä al-Assadiksi eli leijonaksi. Isä oli myös kotikylän harvoja lukutaitoisia ja halusi auttaa lapsiaan elämässä eteenpäin. Hafiz halusi nuorena ryhtyä lääkäriksi, mutta isä ei pystynyt tukemaan hänen lääkäriopintojaan rahallisesti, joten Hafiz päätti liittyä Syyrian asevoimiin. Nuori mies Hafiz al-Assad oli kiinnostunut politiikasta ja liittyi Baath-puolueeseen jo 16-vuotiaana. Baath-ideologia oli löyhä sidos arabinationalismia, sosialismia, islamia ja joitakin eurooppalaisia filosofioita, näin olen ymmärtänyt. Myöhemmin Baath-puolueesta tuli suvun armeijan ja turvallisuuspalvelun ohella al-Assadin vallan tukipilari. Hafiz al-Assad valmistui ilmavoimien upseeriksi vuonna 1955 ja siitä urkeni sotilasura aina komentajaksi asti. Vuosina 1966-1970 Hafiz al-Assad toimi puolustusministerinä ennen kuin otti vallan sotilasvallan kaappauksella vuonna 1970 ja presidentiksi hänet valittiin vuonna 1971. Vuonna 1973 tuli voimaan Hafiz al-Assadin räätälöimä uusi perustuslaki, jonka turvin al-Assad eliminoi nopeasti vastustajat ja kahmi sekä lujitti vallan itselleen. Syyriahan oli hävinnyt nopeasti Israelille Jom Kippur-sodassa vuonna 1973 ja se ilmeisesti vauhditti Hafiz al-Assadin lakihankkeita.
Vauhditti kyllä, että al-Assadin oltiin tyytymättömiä, koska hän oli laskenut täysin väärin, miten tämä yhteistyö Egyptin kanssa sodassa sujuisi. Ja kannattaa muistaa, että silloin kun Hafiz al-Assad nousi valtaan, niin hän oli jo vallankaappausten konkari. Että hän oli ollut mukana voittavalla puolella jo kolmessa aiemmassa kaappauksessa. Ja kyllähän niissä oli nähnyt, että johtajat kaadettiin, koska he oli jättäneet puolustukseensa aukkoja, johon reipas yrittäjä pystyi iskemään. Ja, mutta ei häntä vastaan. Eli hän tiesi sekä, miten kaappaukset tehdään, että miten ne oli viisainta estää ja ehkäistä. Ja tämä Assadin ja hänen veljensä Rifaatin johtama kaappaus, niin se oli kyllä mestarinäyte tämmöistä huolellisesta valmistelusta ja kiihkottomasta toteutuksesta. Se oli rauhallinen ja täysin veretön ja koko edeltänyt valtakoneisto pidätettiin huomaamatta ja media vaihdettiin. Ja itse asiassa ulkomaailmalla kesti hyvän aikaa tajuta, että koko kaappausta oli ylipäätään tehty. Ja käytännössä tämä perustuslaki, jonka sä mainitsit tässä äsken, niin se oli Hafiz al-Assadin diktaattorin valtakirja. Että perinteinen vallan kolmijako oli hänestä ihan turhaa ja vaarallista touhua. Että hän otti itselleen niin lainsäädäntötuomio kuin toimeenpanovallankin. Hän johti Baath-puoluetta ja armeijaa ja maata ja parlamenttia ja turvallisuuskoneistoa, koko orkesteria. Ja presidentin virkakausi määriteltiin pitkäksi, se oli 7 vuotta ja aina sitten se vahvistettiin uudelleen vaaleilla, jossa Assad sitten ainoana ehdokkaana kaapi tuommoisia 99,97% stalinistisia äänisaaliita. Ja täytti tietysti avainpaikat tukijoilleen, joiden menestys oli sitten taas rakennettu riippumaan siitä, että hän pysyi vallassa. No, kukas tästä nyt taas tuleekaan mieleen? Kyllähän se siltä osin muistutti ihan puhdasoppista stalinismia.
Hafiz al-Assadin valtakaudella Syyrian salaisella poliisilla Muhabaratilla oli keskeinen rooli hallinnon vallan ylläpitämisessä.
Joo, no, Muhabarat on arabiankielinen sana, joka tarkoittaa yksinkertaisesti tiedustelua tai tiedustelupalvelua. Että jokseenkin kaikilla Lähi-idän mailla on oma Muhabarat sitä tai Muhabarat tätä. Ja Syyrian Muhabarat Assadin kausilla koostui ainakin 5 eri tiedustelu- ja turvallisuuspalvelusta. Ja se oli kyllä semmoinen nyrkki, joka pysyi aina tiukasti kiinni puristettuna. Ja tämä Syyrian Muhabarat oli Lähi-idän armottomimpia ja se kidutti ja telotti ja salamurhasi maailmallakin. Ja Assadin Muhabaratin konsulttina toimi muun muassa useita vuosikymmeniä tämä juutalaisten kansanmurhan päätoteuttaja Adolf Eichmannin tärkein apuri Alois Brunner. Eli hän organisoi Assadin salaista poliisia ja neuvoi näille innokkaille oppilailleen kaikki natsi-Saksan kidutuskäytännöt. Ja kun Assad nousi valtaan, niin Syyriassa tapahtui niin sanottu assadisaatio. Eli tosiaankin kaikki avainvirat täytettiin hänen tukijoillaan. Ja tätä helpotti huomattavasti se, että tätä edellistä hallintoa inhottiin niin syvästi, että mikä tahansa vaihtoehto tuntui helpotukselta. Ja taas Assad olikin aluksi vähän niin kuin Janos Kadar Unkarissa Matias Rakosin inhotun stalinismin jälkeen. Hän löysäsi otetta ja vapautti vankeja ja hillitsi näitä turvallisuuspalvelun pampun käyttöä ja laski ruoan hintoja ja päästi pienyrittäjät markkinoille ja muistutti, että hän tietää kyllä, miltä vähäosaisesti tuntuu, kun hän oli itsekin alun perin tämmöinen köyhä maajussi. Mutta pitkällä tähtäimellä nämä uudistukset epäonnistuivat ja jo 1970-luvun loppupuolella niin Assadin oli taas pakko alkaa kiristää otetta ja silloin Muhabarat päästettiin taas vapaasti touhuamaan.
Ja samalla sitten varmistettiin, että tuleva vallanvaihto sujuu aikanaan ongelmitta. Rautanyrkkinä tunnettu isä Hafiz olikin valmiiksi moukorinut opposition lähes hengiltä tehdessään tilaa seuraajalleen ja muutama kuukausi ennen 70-vuotis syntymäpäiväänsä vuonna 2000 Hafiz al-Assad menehtyi sydänkohtaukseen. Hafiz al-Assadia jäivät lähinnä kaipaamaan sukulaiset, sillä Hafiz al-Assad harjoitti nepotismia, eli nimitti sukulaisia valtion virkoihin. Mitä ilmeisimmin myös maan armeija jäi kaipaamaan avokätisesti armeijalle rahaa lapioinutta Hafiz al-Assadia. Hafiz al-Assadin muisto näkyi katukuvassa vielä pitkään hänen kuolemansa jälkeen. Hänen mukaansa nimettiin Syyriassa muun muassa kouluja, kirjastoja, järvi, sotilasakatemia, siltoja, aukioita, sairaaloita ja asuinalueita. Koko valtiostakin on jossain virallisissa yhteyksissä käytetty nimitystä Suuri al-Assad.
Joo, Hafiz kuoli virkakengät jalassa, eli antaessaan puhelimissa määräyksiä Libanonin pääministerille Selim Hossille. Ja Syyriahan käytännössä miehitti Libanonia melkein 3 vuosikymmentä juuri osana tätä Assadin suursyyriä-tavoitetta. Ja hän löi kyllä hyvin vahvan jäljen koko Lähi-idän historiaan. Ja esimerkiksi Iranin nousu Lähi-idän sotilaalliseksi pääuhaksi Israelille, niin se kyllä se perustuu paljolti Assadin ratkaisuihin. Kun Iran vuonna 1980 joutui tämän islamilaisen tasavallan alkuvaiheessa sotaan Saddam Husseinin Irakia vastaan, niin Iranin ajatolla Khomeinin uusi pappishallinto, niin sehän oli hyvin pahasti alakynnessä ja häviön partaalla, koska se oli nöyryttänyt pahan kerran Yhdysvaltoja, niin amerikkalaiset tuki sodassa Saddamia ja Saddamshan sai myöskin Persianlahden öljymailta valtavasti rahaa aseisiin. Ja Hafiz al-Assad käytännössä pelasti Iranin rahtaamalla sille valtavasti näitä Neuvostoliitolta saamia aseita. Ja sodan jälkeen Iran loi sitten Libanoniin tämän Hizbollahin järjestön Israelin vastavoimaksi pitkälti Assadin avulla. Ja Hizbollah ja Iran puolestaan sitten tuki Syyrian sisällissodassa ratkaisevalla tavalla Hafizin pojan Basharin hallintoa, kun se oli sortumaisilla.
Mutta Hafiz al-Assadin jälkeen vuonna 2000 Syyrian presidenttinä jatkoi vastentahtoisesti hänen poikansa Bashar al-Assad, joka myös jatkoi isänsä perinnettä määrätessään asevoimat tappamaan omia kansalaisia.
Tässä mielessä, että hän oli ihan isänsä poika. Ja Assad oli alun perin ajatellut seuraajakseen veljään Rifaatia, jonka kanssa hän sitten aikanaan kaappauksensa teki ja joka toimi hänen pyövelinään hoidellen nämä massamurhat ja teloitukset, mutta Rifaatin petos pani sille pisteen. Että Rifaat yritti vallankaappausta sen jälkeen, kun Hafiz sai vuonna 1983 sydänkohtauksen ja vajosi koomaan ja luultiin, ettei hän siitä enää toivu. Mutta toipui ja hallitsi vielä 17 vuotta ja Rifaat komennettiin maanpakoon ja siellä hän on sitten pysynytkin, vaikka tarjoutui sitten muun muassa nyt Syyrian sisällissodan aikana parikin kertaa presidentiksi, kun veljenpoika oli heikoilla. Ja seuraava vaihtoehto oli sitten Hafiz al-Assadin vanhin poika Basil, joka oli muuten hyvin isänsä kaltainen, mutta ei ihan yhtä laskelmoiva, vaan tämmöinen vauhtiveikko, kilparatsastaja ja tykkäsi nopeista autoista. Ja no siinä kävi sitten niin, että hän vuonna 1994 täräytti aamusumussa rajusti mersullaan liikenteen jakajaan tuolla Damaskoksen lähellä ja henki meni ihan sillä hetkellä. No sitten jäi jäljelle enää Basilin pikkuveli Bashar, joka oli silloin silmälääkärin jatko-opinnoissa lontoolaisessa silmäsairaalassa. Et hänet sitten komennettiin saman tien kotiin opiskelemaan diktaattoriksi. Ja tämä tapahtui siis 6 vuotta ennen Assadin kuolemaa. Et Assad oli diabeetikko ja hän oli jatkuvasti sairaaloinen. Ja näinä viime vuosina hän pystyi työskentelemään enää 2 tuntia päivässä ja mielenkiintoista on, että käytännössä nämä presidentin hallinnolliset päätökset näinä viime vuosina teki hänen tyttärensä Bushra, jolla oli oma toimistonsa siinä presidentin palatsissa ihan siinä isänsä vieressä. Ja Bushra oli Assadin vanhin tytär ja lempilapsi ja hän hoiti tätä presidentin sijaisuutta hyvinkin pätevästi, mutta isä katsoi silti, ettei hän voinut nimittää Bushraa seuraajakseen, koska tämä on nainen. Ja Bushra kyllä kertoi isälleen suorin sanoen, ettei Basharista olisi vallanperijäksi, että hän on ihan liian pehmeä, mutta ei se auttanut. Bushra asuu nykyään Dubaissa, jonne hän muutti jo vuonna 2012.
Bashar al-Assad ei ollut karismaattinen persoona. Astuminen diktaattorin saappaisiin vasten tahtoa oli iso muutos miehelle, joka oli nauttinut jo lapsuudestaan ja nuoruudestaan lähtien etuoikeuksista, yltäkylläisyydestä ja helposta elämästä ilman sen suurempaa vastuuta. Mutta kuten todettu, niin toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen isä Hafiz oli maksimoinut vallanperijän onnistumisen.
Kyllä. Basharia kuvattiin tämmöiseksi hiljaiseksi ja varautuneeksi ja ujoksi ja ennen kaikkea aloitekyvyttömäksi. Eikä häntä ollut siihen asti kiinnostunut politiikka tai armeija tuon taivaallista. Mutta kyllä häntä koulutettiin sitten hyvinkin kovalla kädellä tehtävänsä. Että Bashar pantiin ensin sotilasakatemiaan opiskelemaan ja sitten tasavaltalaiskaartiin, eli tähän Assadia suojelevaan eliittiosastoon. Ja sitten komennettiin siviilipuolelle oppimaan sisäpolitiikkaa. Että hänet laitettiin johtamaan virastoa, joka käsitteli kansalaisten valituksia kaltoinkohtelusta ja sitten johtamaan korruption vastaista kampanjaa. Ja siinä hän sitten harjautui syrjäyttämään poliittisia vastustajia asettamalla heidät syytteeseen. Ja sehän oli sinänsä helppo homma, koska hallinnosta oli vaikea löytää ketään, joka ei olisi ottanut tai antanut lahjuksia. Ja isän propagandakoneisto alkoi kutsua häntä sitten kansakunnan toivoksi.
Ja aluksi Bashar al-Assad ilahdutti ja hämmensi kansaa, ja ennen kuulumatonta olikin, että 35-vuotias lempeäksi kuvailtu presidentti ajeli ympäri maata ilman henkivartioita. Hallinnon eliitti kuitenkin painoi heti jarrua, kun tajusi mahdollisten uudistusten uhkaavan heidän omia etujaan ja valtaansa. Tämä taisi olla Basarin suurin este uudistukselle, jota kansa kaipasi, eli valtarakenteita oli mahdoton sivuttaa.
Niin, siinä kävi. Että aluksi puhuttiin yleisesti tämmöisestä Damaskuksen keväästä, mutta se jäi toiveajatteluksi ja vaihtui äkkiä Damaskuksen talveen, eli uuteen pidätys- ja sortoaaltoon, joka alkoi jo syksyllä 2001, eli hyvä, kun hän ehti vuoden hallita ja jatkui läpi seuraavan vuoden. Ja sen jälkeen Syyria oli taas ihan samanlainen poliisivaltio kuin isä Hafizin aikana. Ja Bashar peri tuolta isältään tämän isän luoman kultin ja vahvan turvakoneiston ja armeijan ja alaviittiliittolaiset. Ja koko tämä assadilainen eliitti tosiaan asettui vastustamaan näitä uudistuksia, niin kuin sanoitkin, ja jotka tietysti merkitsi heikennyksiä heidän etuihinsa ja asemaansa. Ja Basharilla puolestaan ei ollut heidän joukossaan sittenkään vaikutusvaltaisia tukijoita, eikä myöskään mitään kokemusta tällaista palatsijuonittelusta. Että häneltä puuttuu hyvin pitkälle tämä isänsä selvänäköisyys ja armoton päättäväisyys ja juonittelukyvyt. Että ihan yksinkertaisesti hän oli haluttomampi ja aloitekyvyttömämpi ja taitamattomampi. Aika useinhan perintödiktaattoreilta puuttuu nämä isänsä parhaat tai pahimmat ominaisuudet, jotka on taanneet heidän hirmuvaltansa.
Ennen Syyrian sisällissotaa Bashar al-Assad antoi lupauksen kansalaisvapauksien lisäämisestä, mutta muutokset olivat sitten kuitenkin lopulta pieniä ja lyhytkestoisia, ja valta pysyi siellä, missä se oli, eli eliitillä, ja maata ohjattiin stalinistisin opein.
Syyria jähmetty yhteiskunnallisesti ja henkisestikin ihan tämmöisen samanlaiseen pysähtyneisyyden tilaan kuin vaikkapa Brezhnevin aikainen Neuvostoliitto. Et oli paljon komeilta kalskahtavia korulauseita ja nyrkin heristelyä länteen ja tilastoja, jotka oli kaukana todellisuudesta ja Basharin patsaita. Ja samaan aikaan kaikki, jotka tämän kyseenalaisti, niin vaiennettiin armottajat. Eräs Assadin hallinnon entinen valokuvaaja vuoti vuonna 2014 julkisuuteen peräti 53 000 valokuvaa tämmöisen kokoelman Muhabaratin kiduttamista ja murhaamista ihmisistä.
Tunisian arabikevään kipinä laukaisi sitten mielenosoitukset myös Syyriassa. Erityisesti Saudi-Arabia ja Katar kylivät rahaa ja aseita Syyrian mielenosoittajille. Myös Turkki avasi Syyrian vastaisen rajansa aseille, kapinallisille ja pakolaisille. Yhdysvallat, Ranska ja Britannia pistivät lusikkansa soppaan ja tukivat salaa kouluttamalla ja antamalla logistista tukea Syyrian oppositiolle. Mielenosoitukset muuttuivat sitten sisällissodaksi. Al-Assad ja hänen vallanhimoinen hallintonsa valitsivat kovan linjan mielenosoittajia vastaan. Siitä alkoi julma sota ja omien kansalaisten tappaminen ruumiiden määrästä piittaamatta.
Mä oon usein miettinyt, että olisikohan koko sisällissota koskaan edes alkanutkaan, jos isäukko Hafiz olisi yhä ollut vallassa. Et Bashar pelasi alusasti täysin väärin. Eli käytännössä hän valjasti koko armeijansa ja turvallisuuskoneistonsa nuijimaan ja ampumaan syyrialaisia vain, koska pieni joukko kansalaisia oli yhdessä paikassa, eli Daraassa, protestoinut sitä, että pari paikallista poliisia oli pidättänyt ja kiduttanut koululaisia, jotka oli vedelleet seiniin hallituksen vastaisia grafiitteja. Eli sen sijaan, että nämä ylilyönnit olisi ratkottu vapauttamalla pojat ja tukistamalla muodon vuoksi julkisesti vähän poliiseja, niin Bashar pitikin puheen, jossa tuomitsi protestoijat jyrkästi ja haukkui heidät maanpettureiksi. Ja siitä ne protestit sitten kunnolla alkoivat, ja kun sitten heitä Daraassa ammuttiin ja pidätettiin, niin ne laajeni äkkiä muualle maahan, ja sitten ne olikin jo kansannousu ja sisällissota. Ja kun Bashar 3 kuukautta myöhemmin tajus alkaa lupailla uudistuksia ja demokratiaa ja vaaleja, ja oli jo kyllä ihan liian myöhäistä. Että kyllä isä Hafiz olisi taatusti toiminut taitavammin. Ja sitten kun tämä sota alkoi mennä pieleen, niin kyllähän omat alaviititkin alkoi arvostella Basharia. Et keväällä 2015 Assadin hallinto oli jo aivan sortumisen partaalla sekä sotilaallisesti että sisäisten riitojen takia. Et omia sukulaisiakin jo tapettiin ja pidätettiin. Ja no, Putinhan tämän sitten pelasti. Hän syyskuussa 2015 hän puuttui peliin ei mitenkään rakkaudesta tai uskollisuudesta Assadia kohtaan, vaan koska Venäjä pelkäsi menettävänsä ainoan sillanpäänsä Lähi-idässä, jos kapinalliset nousisi valtaan. Ja se oli Venäjältä ja Assadilta erittäin onnistunut veto, että parin kuukauden täysin raat ja armottoman massiiviset ilmapommitukset, niin ne käänsi tilanteen häviön partaalta Assadin yliotteeksi. Ja kuten nyt tiedämme, niin pitkittivät tätä sotaa ja syyrialaisten kärsimyksiä 9 vuodella. Mutta mitä tahansa jossitellaan, niin se on kyllä varmaa, että tavallisille syyrialaisille tästä koitui ihan armoton lasku. Ja siihen Assad on mitä suurimmassa määrin syypää. Eli sisällissodan aikana tapettiin yli 600 000 syyrialaista ja YK mukaan yli 90% heistä surmasi hallitus ja sen tukijat. Ja kun muistetaan, että näihin julmuuksiin kuuluu myös useat kemiallisilla aseilla tehdyt siviilien joukkomurhat, niin onhan se valtavan synkkä luku.
Venäjä siis tarjosi Bashar al-Assadille auttavan kätensä, mutta ei auttanut, vaikka Syyria pommitettiin venäläisopein maan tasalle lähes 10 vuotta. Joulukuussa 2024 Bashar al-Assad pakeni Syyriasta Venäjälle ja vähän sen jälkeen ex-presidentti Bashar al-Assadin luksuskoti ryöstettiin puti puhtaaksi ja presidentin palatsin vastaanottohalli sytytettiin tuleen. Mahtoi Bashar al-Assad pohtia, mihin kaikkiin ongelmiin sitä saattaakaan törmätä, mitä ei ole tullut ajatelleeksi, kun diktaattoriksi ryhtyy. Ehtiikö käydä keskuspankin holvissa ennen kuin hyppää lentokoneen kyytiin? Pankkitili on hankala, kun se voidaan jäädyttää, kulta taas painaa ja timanttien hinta vaihtelee ja niitä merkataan ja niin edelleen.
No tätä mietti varmaan kuumeisesti myös rouva Asma Assad, että hänhän oli erityisen aktiivinen kanavoimaan Syyrian varoja perheen tileille. Hän johti tällaista järjestöä nimeltään Syria Trust, jonka kautta virtasi käytännössä kaikki ulkomainen tukiraha Syyriaan ja kyllä siitä sitten iso osa päätyi kaikkialle muualle kuin kansan käsiin ja käyttöön. Et Asma sopi hyvin yhteydenpitäjäksi kansainvälisiin rahoittajiin, hän oli ja on edelleenkin sekä erittäin tyylikäs lady että brittikansalainen. Hän syntyi Lontoossa aikanaan sinne muuttaneeseen syyrialaisperheeseen. Mutta suurta ironiaa on, että juuri ennen tätä romahdusta niin Assad näytti olevan vahvimmillaan. Et sisällissota oli jo useiden arvioijien mukaan käytännössä voitettu. Et viimeiset kapinalliset oli ahdettu sinne pienelle alueelle Syyrian luoteisnurkkaa Idlibiin. Ja Syyria oli otettu takaisin Arabiliittoon ja Bashar tapasi arabijohtajia, vaikkapa Saudin kruununprinssi ja Egyptin presidentti. Ja hän teki jopa Kiinan Xi Jinpingin kanssa strategisia yhteistyösopimuksia. Mutta tässä voimansa tunnossa niin Bashar teki sitten ison strategisen virheen. Hän kieltäytyi tarjoamasta mitään sovinnon eleitä kapinallisille. Ja kun nämä sitten yllättäen lähti sieltä liikkeelle Idlibistä koko korttitalo, niin sehän romahti 11 päivässä. Se oli ihan yhtä hatara kuin Itä-Euroopan kommunistihallinnot aikanaan loppujen lopuksi. Ja Assad lojuu nyt Venäjällä. Hän on siellä Putinin määräämässä täydessä mediasulussa. Ja Putin on kuitenkin kieltäytynyt luovuttamasta häntä sen enempää Syyrian kuin Ranskaankaan. Näistä nämä molemmat hän on tehnyt hänestä kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Ja kuulemma rouva Assad ei viihdy siellä Venäjällä ollenkaan ja hakee eroa.
Ja ei voittanut siis Bashar al-Assad sen enempää sotaa kuin rauhaakaan, vaan maassa vallan otti Turkin tukemana Ahmad Hussein al-Sara, joka on tunnettu myös nimellä Abu Muhammad al-Jawlani. Ei mikään hempeä heinahattu hänkään. Ahmad Hussein al-Sara on syyrialainen jihadisti, joka tunnetaan parhaiten al-Nusran rintamakapinallisen ryhmän johtajana. Nyt myöhemmin hän on johtanut Hayat Tahrir al-Shamia eli HTS-liikettä. Julkisuudessa HTS on pyrkinyt pehmentämään kuvaa itsestään. Pidätkö Hannu tätä uskottavana vaiko pelkästään al-Saran julkisuustemppuna, että rahahanat maahan pysyvät avoimena tai saadaan auki?
No niin, jos se on julkisuustemppu, niin kyllä tämä temppuilu on jatkunut hyvin johdonmukaisena jo hyvin kauan. Et al-Shara teki nimittäin näyttävän pesäeron al-Qaidaa jo vuonna 2016 ja jo 3 vuotta aiemmin hän oli kieltäytynyt ryhtymästä terroristijärjestö ISISin liittolaiseksi. Et siltä osalta se tuntuu uskottavalta, mutta al-Sharahan kuvasi tätä omaa linjaansa hyvin kiinnostavalla tavalla jo 4 vuotta sitten, eli kauan ennen tätä valtaan nousuaan. Hän esiintyi tämmöisen amerikkalaisen riippumattoman televisiokanavan Public Broadcasting Servicein Frontline-ohjelmassa. Ja hän muistutti, että hän ja HTS toimivat alueella, jota on hallinneet jatkuvasti rautakouraset tyrannit ja jota on rasittaneet jatkuvat sodat. Ja hän korosti, että ei tästä historiasta voi noin vain napsia irrallisia palasia ja pelkästään sanoa, että se ja se oli al-Qaidan jäsen. Hän sanoi, että tuhannet ihmiset liittyi al-Qaidaan ja ennemminkin pitäisi kysyä, että miksi he sen tekivät. Että oliko siihen syynä Yhdysvaltojen toimet Irakissa ja irakilaisia vastaan vai vaikkapa tapa, jolla Israel kohtelee palestiinalaisia. Että hän totesi itse, että hänet radikalisoi aikanaan palestiinalaisten toinen kansannousu, intifada, 2000-luvun alussa israelilaisia miehittäjiä vastaan. Tulee vaan mieleen, että kuinkahan monta hänen kaltaistaan nykyinen Gaasan sota aikanaan radikalisoi tai on jo radikalisoinut. Ja al-Sharaa on korostanut, että hänen ja Nusran rintaman yhteys al-Qaidaan, että se oli oma ajanjaksonsa, joka päättyi jo kauan sitten. Ja jopa silloin, kun hän toimi al-Qaidan liittolaisena, hän vastusti iskuja Syyrian ulkopuolella, eikä he niitä tehneet, eivätkä tee edelleenkään. Ja kuvaavaa on, että äärimuslimit, niin Syyriassa kuin ulkomaillakin, niin he ovat viime aikoina arvostelleet hyvinkin kitkerästi al-Sharaata. Ja myös sitä tapaa, jolla hänen vaimonsa Latifa esiintyy hänen kanssaan valtiovierailulla ja muissa julkisissa tapahtumissa. No ei kuitenkaan länsimaissa puvussa, mutta ei myöskään kasvot peitossa, vaan hijabissa, eli tässä pitkässä kaavussa ja huivissa. Ja kun brittilehden The Economistin toimittaja kysyy jokin aika sitten al-Sharaalta, että tuleeko hänen vaimostaan nyt tasavallan ensimmäinen nainen, niin al-Sharaa vastasi, että niinhän tapana presidentin vaimon kohdalla yleensä on, että ei siihen tehtävään palkata kadulta ulkopuolisia. Ja hänen vaimonsa on arabian kielen ja kirjallisuuden maisteri ja hyvinkin vaikutusvaltaisesta vanhasta suvusta. Ja he ovat olleet 13 vuotta naimisissa ja suuren osan tästä ajasta piileskelivät al-Sharaan mukaan Luolissa ja Idlibin maatiloilla. Ja tänä aikana he muutti asuinpaikkaa 49 kertaa ja elivät niin kuin paimentolaiset, mutta ilman näiden taitoja, kuten al-Sharaa luonnehti tätä. Ja al-Sharaa itse sanoi vaatineensa Latifaa monta kertaa muuttamaan jonnekin turvallisemmalle seudulle, mutta tämä kieltäytyy aina.
Ahmad Hussein al-Sharan taustasta ja nuoruudesta on useita eri kertomuksia. Yhdysvaltalaiselle PBS:lle antamassaan haastattelussa vuonna 2021 al-Sharaa sanoi syntyneensä syyrialaisen isän perheeseen Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa vuonna 1982. Hänen isänsä työskenteli öljyinsinöörinä. PBS:n haastattelussa al-Sharaa kertoi perheensä olleen alkujaan lähtöisin Golanin kukkuloiden alueelta, jotka Israeli miehitti 6 päivän sodan aikana vuonna 1967. Vuonna 1989 perhe muutti takaisin Syyriaan. Perheen elämästä Damaskoksessa tiedetään vain vähän. Vuonna 2003 al-Sharaa kuitenkin matkusti Irakiin, jonka Yhdysvallat oli juuri miehittänyt. Irakissa hän liittyi Irakin al-Qaidan riveihin ja taisteli amerikkalaisia vastaan. Yhdysvaltain joukot pidättivät al-Sharan Irakissa vuonna 2006 ja hän oli 5 vuotta vankina. Myös al-Sharan henkilökohtaisesta elämästä tiedetään median perusteella melko vähän. Al-Sharasta on sanottu, että hän oli manipulatiivisen älykäs, mutta sosiaalisesti introvertti. Nämä tiedot ovat siis American Public Broadcasting Serviceiltä, jota lainasi aikanaan MTV-uutiset. Millainen vaara, Hannu, on, että yksi diktatuuri vain vaihtuu toiseen? Venäjällähän on varmasti tarjota autoritääriseen johtamiseen sopivia malleja jo oman kokemuksensakin pohjalta. Länsi taas voi tarjota parlamentarismia ja demokratiaa, mutta onko se lopulta houkutteleva vaihtoehto johtajalle, joka haluaa pysyä vallassa?
No ei ainakaan tällä kiperällä hetkellä, jolloin uudelle hallinnolle on kaikkein tärkeintä ajaa tavoitteensa läpi mahdollisimman nopeasti ja sutjakasti. Ja New York Times haastatteli hiljattain yli 70 henkilöä, jotka oli seurannut vierestä al-Sharaata ja hänen uransa toiset hyvin pitkäänkin. Ja luonnekuva, joka tästä syntyy, on, että hän on ennen kaikkea vallan tavoittelija. Älykäs, kunnianhimoinen, charmikas, diplomaattinen, mutta pakon vaatiessa täysin armoton. Ja hänen uusi hallintonsahan iski jo hyvin pian murhaavalla tavalla Assadin entistä voimaryhmää alaviitteja vastaan. Samoin Hizbollahin jäseniin ja sellaisiksi epäiltyihin. Ja näissä iskuissa tapetti ilmeisesti tuhansia ihmisiä. Eli al-Sharaa näyttää tekevän samaa, minkä teki aikanaan Idlibissäkin. Että murskaa ensin tylysti vastustajat päästäkseen sitten toteuttamaan vapaasti niitä asioita, joita katsoo kansan hyvinvoinnin vaativan. Et siinä mielessä hän muistuttaa kyllä Hafiz al-Assadia. Ja Syyriallehan rakennettiin HTS:n johdolla hyvin nopeasti tämmöinen uusi väliaikainen perustuslaki. Ehkä se oli laadittu jo siellä kotiseudulla Idlibissä, jonka valtuuttamana al-Sharaa johtaa nyt maata 5 vuoden siirtymäkauden ajan tämmöisenä väliaikaisena presidenttinä. Ja kyllä tämä viittaa siihen, että jatkossakin Syyriaan on luvassa hallinto, joka tarjoaa hallintoalamaisilleen hyvin vahvaa presidentinvaltaa. Esimerkiksi tässä perustuslaissa pääministerin virkat poistettiin ihan tarpeettomana ja HTS muodostaa tietenkin nyt myös uuden Syyrian muhabaraattin rungon. Tai komentoturvallisuuspalvelussa laitettiin vallanvaihduttua tietysti kerta heitolla uusiksi. Mutta ihan yhtä vähän al-Sharaa liittolaisinen kaipaa Venäjääkään sinne päsmäröimään itseään, samalla tavalla kuin Venäjä päsmäröi Bashar al-Assadia. Ja ainakin toistaiseksi hän on onnistunut peluuttamaan näitä eri suurvaltojen ja niiden intressejä hyvin taitavasti toisia vastaan ja kieltämättä omaksi edukseen. Mutta käytännössähän Moskovasta kokonaan irtipääseminen, sehän on mahdotonta, että Syyrian aseistus perustuu niin vahvasti venäläiseen kalustoon, eikä se ole ainakaan lyhyellä tähtäimellä korvattavissa. Ja samoin suuri osa teollisuudesta ja voimaloista on venäläisperua. Ja al-Sharalla on kuitenkin hyvä valttikortti, että hän tietää, että Venäjä haluaa hinnalla millä hyvänsä säilyttää laivasto- ja lentotukikohtansa Syyriassa. Ja al-Sharaa on julkisesti kertonut pitävänsä Irania ja sen liittolaisia strategisena uhkana koko Lähi-idälle ja muistuttaa myös, että HTS on häätänyt ne Syyriasta. Ja se on juuri sitä musiikkia, mitä esimerkiksi Donald Trumpin hallinto ja myös Israel haluaa kuunnella. Ja sehän avaa Syyrialle mahdollisuuksia turvallisuusyhteistyöhön Yhdysvaltojen ja miksei myös Israelin kanssa. Sehän on hyvin käytännönläheistä toimintaa tämä turvallisuusyhteistyö, että jos sinun vihollisesi on myös minun viholliseni, niin miksei tehtäisi yhdessä sen elo hankalammaksi. Että näinhän Yhdysvallat toimi myös Assadin hallinnon kanssa Al-Qaidan syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen. Ja kaiken kaikkiaan al-Sharaa, niin kyllähän on uinut oikein hyvin näihin kansainvälisiin valtapiireihin ja muuttanut sulavasti tämän habituksensa tämän jihadistista tyylikkäissä mittatilauspuvuissa esiintyväksi komeaksi valtiomieheksi. Hänhän tapasi Trumpinkin ensi kerran jo viime toukokuussa ja totesi tälle, että hänen päätehtävänsä on nyt vakauttaa Syyriaa ja saada sen talous raiteilleen pitkän sekasorron jälkeen ja eikä tähän palettiin mahdu sotiminen sen enempää Israelia kuin muitakaan ulkovaltoja vastaan. Ja ilmeisesti Trump piti siitä, mitä näki ja kuuli, koska hänhän purki sen jälkeen lähes välittömästi useimmat Syyrian vastaiset pakotteet. Ja sen jälkeen Yhdysvallat poisti myös HTS:n terroristijärjestöjen listalta. Ja jo ennen Trumpin tapaamista niin al-Sharaa oli päässyt pois kansainvälisten terroristien listalla. Että hänhän oli ollut toista vuosikymmentä jo siellä listalla ja amerikkalaiset oli luvannut hänestä 10 miljoonan dollarin palkkion tiedoista, jotka johtaa hänen pidättämiseensä. Ja ISIS, jolla on edelleen tukiasemia ja runsaasti toimintaa Syyrian ja Irakin syrjäseuduilla, taas haukkuu al-Sharaata, että hän on amerikkalaisten ja israelilaisten sätkynukki.
Niin tässä Syyrian tilanteessa kyllä riittää vielä pitkäksi aikaa seurattavaa. Toisaalta jos diktaattorin uran pistää raameihin, niin toimittaja-tietokirjailija Hannu Pesonen, kyllä siinä diktaattorin urassakin omat vaikeutensa on.
Niin, jos mennään sitten Staliniin niin takaisin, niin tuskin hän Leninin kuoleman jälkeen vietti päivääkään, jolloin ei ajatellut, kuka häntä vastaan juonitteli ja miten hänen pitäisi vastustajansa kampittaa vai onko tuo niin sanottu liittolainen tosissaan vai liehitteleekö se. Eli noin 30 vuotta epäluuloa, varpaillaan oloa, myrkkyruoan ja myrkkyvotkan välttelyä. Ja suurella todennäköisyydellä Assadit eli samalla tavalla yhteensä 54 vuotta. Ja nyt on sitten al-Sharaan vuoro vilkuilla olkapäänsä yli. Kyllä se rankkaa elämää on ja työtä vuorotta. Jos ote herppaantuu, niin äkkilähtöhän siinä on lähellä, että oli stalinisti tai ei.
12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Kiitos, että kuuntelit 12 diktaattoria -podcastia. Jos uskomattomat tarinat kiinnostavat, kannattaa kuunnella myös toinen podcastini Vakoojat. Siinä kerron maailman kovimpien vakojien tarinat, myös ne, joista ei yleensä kuulla. Yhdessä tiedustelumaailmaa vuosia seuranneen Hannu Pesosen kanssa avaamme ovet huippusalaisten operaatioiden, petosten ja vastavakoilun maailmaan.